Македонија и Скопје, но и светот одбројува до почетокот на УЕФА Суперкупот, кој ќе се игра на Телеком Арената, односно Филип II, стадионот утре изутрина по австралијско време, со почеток од 4 часот и 45 минути. А во овој надпревар, со кој се отвара и новата сезона, ќе играат великаните на европскиот и светскиот фудбал, победникот од Лигата на шампионите Реал Мадрид и победникот од Лигата на Европа Манчестер Јунајтед. Фудбалерите на двата клуба вчера пристигнаа во Скопје и веќе ги одржаа и првите тренинзи на Телеком Арената, која е целосно подготвена за овој фудбалски спектакл. Реал Мадрид пристигна во најсилниот состав со Роналдо и Герет Бел, Бензема, Серхио Рамос, Модрич и останатите. Актуелниот освојувач на Лигата на шампионите ќе го брани трофејот во Суперкупот, кој што го освои минатата година. На пресконференцијата за новинарите, капитенот Серхио Рамос рече дека утре повторно имаме состанок со историјата и дека ќе атакуваат на четврти трофеј во Суперкупот.
Tenemos una cita con la historia, no hay que olvidar que
утре повторно имаме состанок со историјата. Мораме да се подсетиме дека ова е финалето, односно на победникот на финалето на Лигата на шампионите и победникот на Лига Европа. Имаме можност да освоиме уште еден трофеј што би го посветиле на нашите навивачи и следбеници и навистина би сакале утре да го освоиме тој трофеј и да го однесеме во Мадрид.
Специјалниот, односно менаџерот на Манчестер Јунајтед, Хозе Мориньо, исто така во Скопје го донесе најдобриот состав. Од минатогодишниот состав ќе недостасуваат Златан Ибрахимович и Вејн Руни, но тука се Лукаку, Погба, Рашфорд, Дегеа и останатите. Во својата колекција на трофеи на Мориньо му недостасува уште трофејот од Суперкупот. На пресконференцијата изјави дека неговиот тим ќе се обиде да победе и покрие разликата во квалитетот на двете надпреварувања.
А ќе се обидеме, тоа е очигледно. Но исто така е очигледна и разликата меѓу победникот во Лигата на шампиони и победникот во Лига Европа. Можем да кажам дека е многу тешко да се победи во Лига Европа, затоа што е напорно, има многу надпревари, патувате. Мотивацијата не е толку висока, бидејќи Лига Европа не е Елдорадо за фудбалерите. Но, врвниот квалитет очигледно е во Лигата на шампиони. Кога ќе влезете во полуфинале на Лигата на шампиони, имате 4 од најдобрите, би рекол, 5 или 6 тима во Европа. Тоа е разликата во квалитет. Но, знаете, можно е. Веруваме дека е можно.
Покре фудбалерите во македонскиот главен град се и навивачите на двата клуба, пристигнати од разни земји од Европа да ги бодрат своите миленици. Тие се главно во централното градско подрешје, но и во навивачките зони на своите клубови. Еве дел од атмосферата за тоа како тие се чувствуваат во Скопје и што очекуваат од надпреварот, што ги преземаме од македонската радиотелевизија и 24 вести.
Ако Юнайтед игра добро, ќе победиме 4-0, ако играат лошо, ќе победиме со 3-0.
Вчера дојдов овде од Норвешка, ги поддржувам Манчестер Юнайтед. Играчите се во добра кондиција и се надевам дека ќе победиме со 4-0. Фудбалерите на Реал Мадрид победуваа на сите големи надпревари годинава. Овде има многу повеќе навивачи од Англија, не гледам многу Шпанци и тие што се дојдени, мислам дека се дојдени на одмор.
Луѓето во Скопје се фантастични, многу се гостопримливи и дружелюбиви. Не би можел да кажам лош збор за Скопје, ова е фантастично место. Навивам за Манчестер Јунајтед, кој е најголемиот и најдобриот клуб во светот. Реал Мадрид може би го има кралското семејство зад себе, но ние имаме срце и страст што ќе покажеме утре.
Јас сум голем фан на Манчестер. Црвените се целиот мој живот. Очигледно дека над преварот ќе биде тензичен.
Реал Мадрид!
За Реал Мадрид?
Да, за Реал Мадрид. Ние сме членови на фан клубот Хрватска на Реал Мадрид.
Хрватска и дошле сме представлени Хрватска.
И да ги подржиме Модрич и Ковачич.
За Манчестер Юнајтед? Да, преку 15. Па, со
Dobro, su golem broj na golovi i pobjeda se kako zamujete. 3-2 za Manchester. Lukaku, Herrera i Mata, strelci na pogodici.
Za Real Madrid.
Ne, ja sam Manchester.
Ne, Real Madrid će pobjeduva, to sam siguran. 3-1.
3-2.
Će bude uzbudljivo stvarno i dobar meč će bude.
We came here for one thing only. To take the trophy from Macedonia and support the United team and go back to our countries. Each one of here, they came from all around the world supporting United. So we 100% sure that we're going to beat Real Madrid. 3-1. 3-1.
Maybe 4.
Maybe 4.
Yes.
Yeah, because this maybe the 4 goal is offside, but maybe the referee will say goal. So I'm really sure that we're going to take the cup. Mourinho is Mourinho. When he said something, he take it.
Во Скопје се и повеќе мина славни имиња на двата клуба. Многу поранешни фудбалски легенди пристигнаа да го следат во живо овој фудбалски спектакл. Меѓу нив и сер Алекс Фергусон и сер Боби Чарлтон, председателот на УЕФА Александар Чеферин, но и познати имиња од кралскиот клуб Реал Мадрид, кој ги предводи Емилио Бутрагењо. Вчера вечер имаше и официјална УЕФА гала вечер, на која присуствува високи гости на двата клуба, како и председателот на македонската влада Зоран Заев и председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Георгиевски, но и познати фудбалски и спортски работници од Македонија. Во таа пригода, председателот на УЕФА Александар Чеферин и се заблагодари на македонската влада и Фудбалската федерација на Македонија за организација на Суперкупот. Во Скопје, особено околу стадионот, ќе владее и посебен режим на движење, но сепак од МВР велат дека се преземени сите мерки се да мине во најдобар ред. Остварена е и соработка со Интерпол, вели портпаролот на МВР Тони Ангеловски.
Ангажирани се над 2000 полицајци кои ќе гарантираат безбедноста на граѓаните кои што ќе бидат нели присутни на надпреварот меѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Се обезбедува целиот простор околу националната арена. Исто така фансоните, каде што во најголем дел од денот ќе бидат навивачите, и целото централно градско подрече.
Речи си ќе нема место на земјината топка, каде што нема да може да се гледа пренос од Суперкупот. Имињата на Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед секако се магнет за фудбалските влюбеници, па така се очекува пренос во над 220 земји во светот, а според проценките би го гледале во живо над 500 милиони гледачи, што ќе го направи втор најгледан настан по Олимписките игри во Рио и досега секако најголем спортски настан во Македонија. И не заборавајте, овде во Австралија, утре изутрина, со почеток од 4 часот и 45 минути, директен пренос од Скопје ќе врши SBS телевизија и ќе можете да уживате во овој фудбалски спектакл.